Türkmenistan'da yanvar ayının başında duydansız gımmatlan alkagollu içkilerin bahası gaytadan arzanladı. Oların bahası takmıynan önkü derecesine gaydıp geldi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 22. yanvarda Balkan velayetinden maglumat berdi.
Spirtli içkiler satyan dukanlarda uzun 20-30 manattan 30-40 manada gımmatlan araklar yenide önkü bahasının satılıp başlanı. 80 manada gımmatlan araklar hem önkü bahasının yani 60-70 manattan satılıyar.
Deyip haberçimiz aytdı. Yatlasak 9. yanvarda Livabdaki ve Mardaki haberçilerimiz tezi yılın başından alkagollu içkilerin bahasının duydansız 20-30 götürüm gımmatlandığını ve bunun esasan yerli çakır kerhanalarının önümlerinde göze iyilendiğini haber verdiler. Balkandaki haberçimiz bilen anonim şertte söhbetdeş olan telekeçilerin bir neçesi bahaların gaytadan aşağıladılmağının sebebini sevdanın pes olmağı ve devlet tarafından berilen tavşırık bilen düşündürýär.
Araklar gymmatladylandan soň alkagol tabyny adamlar öňkü ýaly günde ýarym litr däldi, takminan 3 gününe ýarym litr arak tatyn alyp başladylar. Bu sewdanyň we girdijiniň peselmegine getirdi. Bu alkagol sewdasyny edýän emeldarlaryň bähwidini bolmady. Sebäbi bu ýagdaý alkagol tabyny adamlaryň azalmak ähtimallygyny hem getirip bilerdi. Sol tebäpli häkimetler alkagoly ýene öňkü bahasyna getirmegi tapşyrdylar.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly telekeçi bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda söwda edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Ýöne alkagoly içkileriň arzanlandygy we olary öňkü bahasyna getirmek üçin ýokurdan tapşyrygyň berilendigi baradaky maglumaty garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy hem tasdiklaýar. Neşir öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgy 19. yanvarda çap eden maglumatında yurdun sövda ve daşarı iktisadi katnaşıklar ministerliğinin alkagollu içkilerin bahasını arzanlatmak barada buyruk berendigine diyar. Adatlığın bu barada yurdun ağzalyan ministerliğinden telefon arkalı komentari almak seynanşıkları onun netice bermedi. Yurtta alkagollu içkilerin bahasının duydansız gımmatlamağı ve indem gaytadan arzanladılmağı hem de bulorun sebepleri barada ilata açıçan resmi düşündürüş berilmeye. Bu barada yurdun Berk devlet gözöwçülüğündäki media serişdelerinde hem hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu waka yurtda öndürilýän alkagollu içkilerin goşmaça tölewlerinin möçürünün arttırılan mahalına gawat geldi. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň web sahypasynda çap edilen yurdun salgytlar hakyndaky kanununda 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap yurtda piwanyň goşmaça tölewiniň möçüri onuň bahasynyň 34.5 götürümine barabar boldy. Tebiği üzüm çakırı, güýçli spirtli içkiler, likörler ve düzümünde alkagol bolan gayri alkagollu içkiler. Üzüm lödrösünden başga şeýle hem düzümünde alkagol bolan çakır serişdeler üçin goşmaça tölöň möçüri düzümünde 20 götörüm ve şoňa çenli alkagol bolan içkiler üçin bahasynyň 44.185 götörümine. Düzümünde 20'den 30 götörüme çenli ve 30 götörüm alkagol bolan içkiler üçin bahasynyň 70.135 götörümne, düzümünde 30 götörümden yokoru alkagol bolan içkiler üçin bahasının 88.155 götörümne barabar boldy. Garaşsy Türkmen News neşirinin online zakon.kz web sahipasına salgılanıp 9. yanvarda çap eden maglumatına göre mundan ozol bu görközücüler değişlikte 30-39-61 ve 77 götörüme barabardy. Türkmenistan'da alkagol önümlerinin bahası sonki gedek geçen yılın başında gımmatlapdy. Bu vaka yurtta daşar devletlerden getirilen alkagol önümleri üçün salınyan gümrük tölevlerinin möçörünün tas ikese yokorlanma uvilen utkoşupdi. Türkmenistan'ın hükümeti alkagol önümleri boyunca import-export maglumatlarını şeyledi spirtli içkilerin harçlanışı boyunca sanları. Alkagolu yolugan adamların neçesinin hasava alınandığını eşyar etmeyar. Adatlığın bunun uvilen bağlı sorularını hem cevapsız koyar.